Helgi Hjörvar og svarar andsvar öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, ég ánægður með að þingmaðurinn er ánægður með að við höldum áfram bara málefnalegri umfjöllunum tillögur í skattamálum í efnahags- og skattanefnd, hvort sem að þær koma frá minni hluta eða meiri hluta, það hefur ég held að það sé mikilvægt að við gerum í nefndastarfi hér í þinginu að við horfum til tillagna hvaðan svo sem að þær koma og fjöllum þær með málefnalegum hætti og séum opin fyrir því að taka tillit til góðra breytinga eins og við gerum nú hér ágætlega í gær þegar við samþykktum tvær breytingatillögur minni hlutans við nýsköpunarmálin sem að hér hefur verið ákaflega góð samstaðum. Hvað varðar áhrifin á landsbyggðina þá eru þau auðvitað eins og á landið allt umtalsverð en sérstök úttekt þar að lútandi hún hefur ekki farið fram þó að menn getur auðvitað lagt mat á það með hvaða hætti ólík gjöld leggjast á ólíka landshluta og það eru auðvitað rétt sem þingmaður nefnir í því samt sem varðar bensíngjöld.
Hilmar Ástveigur, háttvirtur 8. þingmaður